Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен-сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Күлжан Зарқымбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан тұтынушылар сенімінің азаюы да Америка Құрама Штаты экономикасына салқынын тигізді. Жунгоның сара өнімдері Москва авиация көрмесінде көзге түсті. Жунго мен Ресей селбестікті тереңдетуді үміт етуде. Америка Құрама Штаты мен Талибан келіссөзінде келісімге келуге таяп қалды. Алайда Афғанстанның бейбітшілік болашағы әлі де буалдыр. Өзі билеп, өзі төстеу әдісі Америка Құрама Штаты экономикасының өзіндік құнын жоғарылатты деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн 1919 жылы 42-тің 2-ші күні Чунгоның осы заман ақыны Ко Сяочуан Хэби өлкесі Фэнгнин Мэнзу автономиялы ауданда дүниеге келді. Оның қиыншылыққа жорық 1008 көз әні қатарлы туындылары бар. 1937 жылы 9-шы айдың 2-ші күні осы заман Олимпиада спорт жарысының атасы аталған Кубертон Швейцарияның Женева қаласында 74 жасында көз жұмды. Ол Францияның Париж қаласында туылған франциялық педагог, халықаралық Олимпиада спорт жарысы комитетінің бұрынғы төрағасы. Ол өмір бойы Олимпиада спорт рухын дәріптеген. 1945 жылы 9-шы айдың 2-ші күні Жапонияның вәкілі Токио бұғазында Ақштың Миссури атты соғыс кемесінде тізе бүгу хатына қол қойды. Сөйтіп, үш фашистік елдің ең соңғы бірі болған Жапония ресми тізе бүгіп, дүние жүзілік 2-ші соғыс фашистік елдердің жеңілісі фашизмге қарсы одақтың жеңісімен толық аяқтады. 1958 жылы 9-шы айдың 2-ші күні жаңа жұңғыдағы тұңғыш мемлекеттік телевизия Бейжің телевизиясы Астана өңіріне телевизор бағдарламаларын таратты. 1982 жылы 9-шы айдың 2-ші күні еліміз аз ұлттарының тұңғыш кезекті дене тәрбие жарысы Ішкі Мұңғыл автономиялы районының орталық қаласы Хухотта өткізілді. Жарысқа 29 өлке автономиялы район және төте қарасты қаладағы 55 аз ұлттан жиыны 800-ден артық спортшы және уәкіл қатынасты. Жарыста жұңғыша күреш және садақ ату ұсын жарысы, сондай ақ 68 дәстүрлі дене тәрбие түрі бойынша жарысы өткізілді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі уақиғалармен таныстыңыздар. Енді тұтынушылар сенімінің азаюда Америка Құрама Штаты экономикасына салқынын тигізді деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Америка Құрама Штатының Мичиган университеті 8-ші айдың 30-шы күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, Америка Құрама Штатының 8-ші айдағы тұтынушылар сенімділік көрсеткішінің соңғы құнының сақиналы салыстырмасы 8.6-да 8.189 төмендеп, 2012 жылы 12-ші айдан бергі ең зор айлық құлдырау мөлшері жарыққа шықты. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Экономика сауда қақтығысының асқынуынан 8-ші айдан бері Америка Құрама Штаты тұтынушыларының сенімі ойсырап, бәсеңдей бастаған Америка Құрама Штаты экономикасына тіптіре көп уайым қосты. Жекелердің тұтыну жұмсалымының Америка Құрама Штаты экономикасында ұстайтын салыстырмасы 70%-дей болып, Америка Құрама Штаты экономикасының артуын жебейтін негізгі қозғаушы күш, әрі Америка Құрама Штаты базарының сенім орнықтылығын сақтайтын шешуші тірек. Америка Құрама Штатының сауда министрлігі 8-ші айдың 30-шы күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 7-ші айда Америка Құрама Штатындағы жекелердің тұтыну жұмсалымы шағын мөлшерді артқанымен, 8-ші айдың басында Америка Құрама Штаты жұңғоға кеден бажысы қатерін зор дәрежеде күшейткеннен кейін, қыруар тұтыну бұйымдары кеден бажысы үстемеленетін көлемге енгізіліп, Америка Құрама Штаты тұтынушыларының сеніміне көрнекті зиян салды. Санды мәліметте көрсетілуінше 8-ші айда тұтынушылардың қазіргі және болашақтағы Америка Құрама Штатының экономикалық жағдайына болған сенімділік көрсеткіші тегіс, алдыңғы айдағы және былтырғы оқсас мезгілдегі деңгейден төмен болған. Мичиган университетінің экономика профессоры Ричард Котьен былай деді. таяудағы Америка құрама штаты тұтынушыларының сенім көрсеткішінің төмендеуіндегі басты себеп кеден бажысында. Ол жауапты болған бір тексеру барысында жағдайы осылған тұтынушылардың үштен бірі кеден бажысы шарасының кері әсерін ырықтылықпен ауызғалды. Котин былай деп атап көрсетті. Ақсарайдың кеден бажысы саясаты тұрлаусыз болып, кеден бажысы қатерін үздіксіз күшейтіп, осыдан тұрақсыздықтар артты. Америка құрама штаты жерлік тұтынушыларының жұмсалым азайып, тұтынушылардың сенім азаюда. Тексеру барысында кеден бажысының ықпалын ауызға алмаған тұтынушылармен салыстырғанда, кеден бажысының зиянын ырықты түрде ауызға алған тұтынушылар ақшаның құнсыздану мүмкіндігін, кәсіпсіздіктің арту мүмкіндігін және отбасы кірісінің мардымды артпайтындығын межеледі. Америка құрама штаты мемлекеттік бажы тапсырушылар одағының еркін сауда жоспары жауаптысы Брайан Райли 8-ші айдың 29-ші күні мақала жариялап, былай деп атап көрсетті. Жунгоның Америка құрама штатына экспорт еткен тауарларына Америка құрама штатының кеден бажысын үстемелеуінен және алдағы бірнеше айда жаңадан кеден бажысын үстемелеу жоспарынан Америка құрама штатындағы отбасылар орта есеппен жыл сайын 621 Америка долларындық бажы сомасын артық тапсыратын болады. Кеден бажысы факторынан тыс таяу мезгілдегі санды мәліметтен Америка құрама штатындағы жекелер кірісінің арту қарқында бәсеңдеу белгісі байқалды. Осыдан талдау жасаушылар алдағы бірнеше айдағы Америка құрама штатының тұтыну болашағынан тіпті де алаңдады. Америка құрама штаты сауда істер министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айда Америка құрама штатындағы жекелер кірісінің сақиналы салыстырмасы 0,1% артып, былтыр 9-ші айдан бергі ең төменгі арту мөлшері болып, 6-ші айдағы 0,5%-тік арту қарқынына қарағанда көрінікті баяулаған. Бұдан тыс, жекелердің аманат ақшасы да 6-ші айдағы 1 триллион 320 миллиард Америка долларынан 1 триллион 270 миллиард Америка долларына түсіп, 2018 жылы 11-ші айдан бергі ең төменгі деңгейге түскен.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Жунгоның сара өнімдері Москва Ауясия көрмесінде көзге түсті. Жүнгу мен Ресей селбесті тереңдетуді үміт етуде деген тақырыптағы ақпараттық шолуды тыңдаңыздар. Москва Ауясия көрмесінің күн тәртібінің тең жарымнан астамы аяқтады. Ресей жақтың жүнгу жаққа дербес орналастырған сыйлы қонақ елдер көрме залында әр ел көрермендері Жүнгуның Ауясия ғарыш істерінің көптеген жаңа жетістіктерін толық көрді. Жүнгоның көрмеге қатынасушы орындары халықаралық селбесті тереңдетуге қамыл сенетіндіктерін білдірсе, Ресейдің кәсіп саласындағы қайраткерлер Ресей мен Жүнгоның селбестік саласын кеңейтуден зор үміт күтетіндіктерін айтты. Шамамен 3000 шаршы метр келетін сыйлы қонақ елдер көрме залында Жүнгу ғарыш ғылым техника тобының көрме текшесі орналасты. Чанчжун 2-ші нөмірлі, Чанчжун 3-ші нөмірлі, Чанчжун 7-ші нөмірлі, Чанчжун 11-ші нөмірлі қатарлы тасыма ракетасы мен сауда сипаты микротолқынды алыстан сезу жасанды серігі, шығыс қызарды 5-ші нөмірлі хабар байланыс жасанды серігі, сондай-ақ Марсты барлау аппараты қатарлылардың моделі шоғырлы көрсетілді. Экологияға залалсыз жанарзат пайдаланылған Чанчжун 8-ші нөмірлі экология қорғау сипатты тасымал ракетасының сыртқы көрінісі. Шығыс қызарды 3-ші нөмірлі толық электрлі итерме хабарласу жасанды серік текшесінің моделі тұңғыш рет Москвада бой көрсетті. Жүнгу ғарыш ғылым техника тобына қарасты Жүнгу ұлы қорған өнеркәсіп тобы шекті серіктігінің бас алқасы Леутян тілшіге былай деді. Жүнгу мен Ресейдің ғарыш селбестігінде өзара тиімдік жасап пайда жеткізілуде, әрі барған сайын кең болашаққа ие болуда. Жүнгу мен Ресейдің өз елдерінің ғарыш істерін дамыту жоспарын ұштастыруына, егелдер бірлестігін құруына, бірін-бірі толықтауына болады. Жүнгу мен Ресейдің ғарыш саласында жеке машина сатып алудан сырт, бірлесіп жобалау, бірлесіп зерттеп жасау, бірлесіп завод құру қатарлы көп түрлі селбестік үлгісін өрістете алады. Болашақта Жүнгу мен Ресейдің ғарыш селбестігінде тіпті де зор табыстарға қол жеткізетіндігіне сенеміз. Жүнгу Ауясия өнеркәсіп тобы халықаралық істер бөлімінің жауаптысы Леулин былай деді. Ауясия өнеркәсібі әлемдік кәсіп, ашық ұсталған селбестік осы кәсіптің маңызды гені. Жұңғы ауесия өнеркәсібі, Москва ауесия көрмесі секілді маңызды халықаралық текшелерден пайдаланып, сыртқа беттеу аяқ алсын, әлемдік ауесия кәсіп тізбегімен тоғысуды үздіксіз жеделдетіп, ел іші сыртындағы базар, кәсіп техника қатарлы байлықтарды ашық ұстап, ортақ игілікке кенелуді жебеу. Есік ашу және селбесік жасау барысында Чунгоның әлемдік ауесия кәсіп тізбегіндегі қабілетін үздіксіз жоғарылату. Ауесия тұтынушыларға тіпті де жақсы қоншаратып, Чунгоны дүние ауесиясында құдіретті ел етіп құрып шығуды жеделдетуге құлшыну қажет. Татьяң жаңалық жарату ғылым техника шекті серіктігінің бас алқасы Ло Чунхуа былай деді. Ресей энергия қайнарындағы рел. Мұнай табиғи газ құбыр линиясы, электр торабы және көптеген кен түйіндері ұзақ даму тарихына ие. Көптеген жерлер ұшқысыз ұшақпен электр қызмет жағдайын шарлауды, темір жолды шарлау және барлау өлшеуді. Мұнай табиғи газ тасымалы жабдықтарының жағдайы мен тосын шырғалаңдарды бақылау дізгіндеуді. Жапалы ортада және нашар ауа райында тас жолды өлшеу сызуды қажет етеді. Сондықтан ұшқысыз ұшақ Ресейдің әрқайсы кәсіптерінде қолданылу қажетін қанағаттандырады. Ресей өнеркәсіп және сауда министрлігі осы кезекті ауесия көрмесіне өткізді. Министр Мантулов, Чунгу өнеркәсіп және информацияландыру министрі Мяу Шуймен бірлікте негізгі қонақ елдер сарайының ашылу салтына қатынасқанда былай деді. Ресейдің шақыруымен Чунгу Москва ауесия көрмесінде тұңғыш рет негізгі қонақ ел болып қатынасты. Бұл Ресей мен Чунгоның ауесия ғарыш саласындағы стратегиялық селбесті қатынасының күшейгендігін тағы бір рет дәлелдеді. Биыл Москва ауесия көрмесіне қатынасқан 30 неше елдің ішінде Чунгоға арнап ашылған негізгі қонақ сарайдың көлемі енген. Чунго жақтың атсалысуы Ресейдің ауесия ғарыш істерін дамытуына тың қозғаушы күш қосуын үміт етемін. Ресей мен Чунгоның CR-929 жолаушылар аэроплан нысанын бірлесіп зерттеп жасауы осы кезекті ауесия көрмесінде жұрт назарына аударды. Мантуров былай деді. Бұл нысан жобалау сатысында тұр. Ресей Чунго селбестік орындары бір-бірінің ұсынысын тыңдап, екі жақтың құрылыс техника мамандары мен басқару жүгі арасындағы селбестікті үздіксіз кемелдендіреді. Алғашқы жоба орындалғаннан кейін селбестік жасасушы жақ қаржы құрау және жалпы беттік жобалау сатысына қадам тастайды деп межеленуде. Ол тағы мыналарды ашық айтты. CR-929 жолаушылар аэропланнан сырт Ресей мен Чунгоның серіктес орындары ірі тұрпатты тікұшар аэропландарды селбесіп зерттеп жасайды. Осы нысандардың барлығы Ресей мен Чунгоның белсене селбесіп кәсіптік селбесті саласын ашуының үлгісі есептеледі. Біз жоғарыда айтылған зерттеу тапқырлау нысандарының ертерек табысқа жетуін үміт етеміз. Ресей тікұшар аэроплан серіктігінің бас директоры Бугуниский былай деді. Ресей Чунгу селбестік орындарының ірі тұрпатты тікұшар аэропланды зерттеу тапқырлау кеңесі соңғы кезеңге өтті. Мұнан тыс екі жақ Чунгу аумағында тікұшар аэроплан қызмет өте орталығын құруды талқылады. Ресей мемлекеттік ғарыш серіктігінің төрағасы Рогозин ауесия көрмесі кезінде былай деді. Осы серіктік ұзақ өтпей Чунгу уәкілдер үйірмесін Ресейдің қиыр шығыс Амур штатындағы шығыс ғарыш ұшыру алаңын экскурсиялауға ұсыныс етті. Сондай-ақ экскурсиялау кезінде Чунгу жақпен ғарыш селбестік ойын талқылауды үміт етті.
Қадірменді радио тыңдаушылар, енді Америка Құрама Штаты Талибан келіссөзінде келісімге келуге таяп қалды. Алайда Афғанстанның бейбітшілік болашағы әлі де буалдыр деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Америка Құрама Штаты мен Афғанстан талибандарының Катардың астанасы Дохада өткізілген 9-шы кезекті келіссөзі таяуда аяқталды. Талибан мәлімдемешісі 8-ші айдың 28-ші күні қоғамдық қарым-қатынас медиасында былай деді. Екі жақ келісімге келуге таяп қалды. Америка Құрама Штатының президенті Трамптың 8-ші айдың 29-ші күнгі позициясы да осы хабар дәлелдеді. Америка Құрама Штаты Талибан келіссөзін Афғанстан жергілікті талдау жасаушылары байыптылықпен қолдап, екі жақ келісімге келсе де Афғанстанның баянды бейбітшілігін іске асыру үшін әлі де ұзақ жол басуға тура келеді деп қарады. Трамп былай деді: Афғанстанда тұратын Америка Құрама Штаты армиясын 8600 әскерге азайту керек. Афғанстанның саяси талдау жасаушысы Самсур Арьянпар былай деп қарады: Талибан шетел армиясының ұзақ уақыт Афғанстанда тұруына қосылмайды. Америка Құрама Штаты мен Талибанның әскер тұрғызу мәселесінде бір ауызды болуы төтенше қиын. Сонымен бірге Ариампар Америка Құрама Штаты мен Талибан жасасқан келісімді шынайы тиянақтандыру үшін Афғанстанның ішкі сыртқы ортасының қолдауына ие болу керек деп қарады. Талибанда көптеген топтар өмір сүреді. Америка Құрама Штаты мен келіссөз өткізетін топтар Талибан басшылары тұрған топқа жатады. Басқа топтар жасасқан келісімге бойсыну екіталай. Мұнан тыс, Афғанстан шекарасы ішінде қауіпсіздікке қауіп төндіретін күштер Талибаннан тыс ұшқар ұйым Ислам Елі де бар. Ислам Елі ұйымының Афғанстанда қуатына сәл қарауға болмайды. Талибан мен Әл-Қайда ұйымынан асып түспесе кем емес. 8-ші айдың 17-ші күні Афғанстанның астанасы Кабулдағы бір үйлену тойында биылғы ең ауыр қанды уақиға жангешті бомба шабуылы туылып, 63 адам қаза болып, 183 адам жараланды. Ислам Елі ұйымы уақиғадан кейін осы ретке тұтқиыл шабуылға жауап екендіктерін жариялады. Америка Құрама Штаты мен Талибан келіссөз өткізу қарсаңында Ислам Елі ұйымының бұл әрекеті әр жаққа қыр көрсетумен бірдей болды. Ислам Елі ұйымы қазір Афғанстанның шығыс бөлігіндегі Нангихар өлкесінде, сондай-ақ шығыс солтүстік бөлігіндегі Бадахшан өлкесінің бір бөлім райондарында әрекеттенуде. Талибанмен салыстырғанда оның анағұрлым кемелді әскери ұйым бар. Оның үстіне жай бұқараға көбірек шабуыл жасайды. Ислам Елі ұйымы тағы да университеттің мектеп ауласынан белсене жаңа мүшелер қабылдауда. 2019 жылы Кабул университетінің Ислам заң жүйесіндегі үш оқытушы Ислам Елі ұйымына студенттерді қабылдағандықтан қолға алынды. 2019 жылға қадам тастағаннан бері Афғанстанның қауіпсіздік жағдайы үздіксіз нашарлап, ауыр өлім-жітім тудырған лаңкестік шабуыл жиі туылды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының санды мәліметінде көрсетілуінше, 2019 жылдың алғашқы жарымында Афғанстанның жиыны 3812 жай бұқара түрлі қақтығыстардан өлім жітімге ұшыраған. Мұның ішінде 1366 адам қаза болған, 2446 адам жараланған. Бұл сан 2018 жылғы ұқсас кезбен салыстырғанда төмендегенімен, биыл 2-ші 90-дағы жай халықтың өлім жітім саны 1-ші 90-дағыдан 27% артты. Сондықтан Ариампар айтқандай, егер Америка Құрама Штаты мен Талибан келісімге келсе, онда Афғанстан шекарасы ішіндегі зорлықты қақтығысты белгілі дәрежеде азайтуға болады. Бірақ Афғанстанның баянды бейбітшілікті іске асыру болашағы әлі де күңгірт.
Енді бағдарламамызды өзі билеп, өзі төстеу әдісі ақш экономикасының өзіндік құнын жоғарылатты деген тақырыптағы мазмұнмен онан ары жалғастырамыз. Ақштық Адриан Сапчук 10 жыл бойы отбасы арақ ашту шеберханасын тижарат етіп келген. Ол әйелі таламен бірге бір серікті құруға бекіп, оңтүстік Кардрина штатындағы Мертер теңіз жағасынан бір арақ ашту зауытын ашуды жоспарлаған болатын. Осы жөнінде олар 2 жыл дайындық көріп, былтыр бір қора жай майлап алып, тоқтам және рұқсат рәсімдерін өтеп болған. Алайда ақш үкіметі Жунгоның ақшқа шығаратын тауарынан кеден бажысын үстемелеп алып, Сапчук отбасының жоғардағы жоспарына ықпал жасады. Олар арақ ашту зауытының жұмыс бастауын биыл күзден келер жылдың алғашқы маусымына дейін кешеуілдетуге мәжбүр болды. Қабылдайтын жұмысшылар санын да азайтты. Сапчук былай деді: "Бұрын Жунгодан 300 мың Америка долларындық арақ ашту жабдықтарын сатып алуды жоспарлаған едім. Алайда ақш үкіметінің кеден салығы саясаты басталысымен бұл жоспарды күшінен қалдыруға мәжбүр болдым." Сапчук тілшіге былай деді: "Көп деген арақ ашту жабдықтарын салыстырғаннан кейін Жунгоның өнімдерінің сапасы мен бағасының ең жоғары екенін байқадым. Бірақ ақш үкіметі бұл жабдықтардан 15% кеден бажысын алатын болды. Бұл отбасы арақ ашту шеберханасы қатарлы орта шағын кәсіпорындар жөнінен алып айтқанда аса ауыр жүк болмақ. Кезекте Сапчук отбасы басқа талғамдарды да ойластыруда. Соңында Германия қатарлы басқа елдерден сатып алған жабдықтарының өзіндік құны өте жоғары. Әрі затты тапсырып беру мерзімінің өте ұзақ екенін, ақштың ел ішіндегі өндіруші саудагерлерінен жабдық сатып алу мүмкіншілігінің аз екендігін байқады." Сапчук былай деді: "Еркін сауда дүние жүзінің гүлденуін шебеуде маңызды рол атқарды. Алайда ақш үкіметінің қазіргі кеден салығы саясаты үйлесімсіз қатаң саясат болды. Бұл ақш кәсіпорындары мен экономикасының дамуына пайдасыз. Мен қалай болмасын, кеден салығын үстемелеп алудың өзіндік құны сөз жоқ жоғарылайды." Сапчуктың тағдыры кезекте ақштағы көптеген орта шағын кәсіпорындарының шағын көрінісі қана. Ақыш өкіметінің кеден салығы саясатының ықпалынан олар ана ұрлым жоғары тежірат өзіндік құнына дөп келді. Тежірат жағдайы қиынға түсіп, жабылуға мәжбүр болды. Сауда соғысында жеңімпаз болмайды. Бұл жағында Ақыш соңында ауыр соққыға ұшырап, жеңілетін болады. Ақыштың пемпо экономикасын зерттеу орны жуырда 700 мың сауда санды мәліметіне талдау жасағаннан кейін, кеден бажысы көлеміне енгізілген джунгоның Ақышқа шығаратын тауарларының ішінде джунгоның көптеген тауарлары қамдау жағында ырықты орында тұратындығын. Тіпті шамамен 40% джунгоның экспорт мөлшері бүкіл жер шарындағы экспорт жалпы мөлшерінің жарымнан астамын ұстайтын тауар екендігін байқады. Ақштың импорт саудагерлері джунго тауарларының орнын басатын тауарларды табудың аса қиын екендігін әптен біледі. Помпо экономисі Мейва жазған мақаласында былай деп атап көрсетті. Джунгоның импорт арнасы барған сайын алуанданып, сауда қақтығысынан джунго экономикасы тіпті де зор төзімділікке ие болатын болды. Экономика сауда қақтығысының ықпалынан Ақш бұқарасының экономикаға болған сенімі барған сайын төмендеді. 8-ші айдың 28-ші күні Ақштың Конипиак университеті жариялаған ең жаңа халық райына қарағанда, Ақштың 37% халқы Ақштың экономикасы барған сайын нашарлап барады деп қараған. Қалған 41% Ақш үкіметінің саясаты Ақш экономикасына зиян жеткізуде деп қараған. Конипиак университетінің халық райын тексеру маманы Марис Ноблай деді. Ақш пен Джунгоның экономика сауда қақтығысының күшеюіне байланысты адамдардың экономикаға деген сенімі төмендеуде. Ақш өкіметі Джунгоның Ақшқа тасылатын тауарларынан үстеме кеден бажысын алатын болды. Мұндай дара билеушілік Ақштың экономикалық өзіндік құнын жоғарылатып, ең соңында дүние жүзінің гүлденуіне қауіп төндіретін болады. Я қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдар.